вирішено. Але я хотів зупинитися на трохи іншому питанні. Тут все ж таки по концентрації і по питанню, яке стосується саме закону. Це прозвучало, що така ідея, що землю сільгосппризначення можуть купувати тільки громадяни без юридичних осіб. Це, по-перше, ускладнить саму процедуру купівлі-продажу, і якщо говорити про конкурентну ціну, воно значно понизить конкурентну ціну. Я поясню чому, тому що, по-перше, хто буде купувати землю? Це ті, хто її використовують. І використовують землю сільгосппризначення юридичні особи. Якщо говорити для того, щоб фізична особа могла придбати ті ж самі, там я не кажу там про велику кількість, 500 гектарів, це фізичній особі треба на це потратити, якщо брати там мінімальну якусь вартість в 30 тисяч гривень за гектар, 15 мільйонів гривень. Тобто фізична особа, яка є або власником, або сільгосппідприємством, має спочатку вивести ці гроші з юридичної особи і викупити потім цю земельну ділянку, а потім здавати самому собі її в оренду. Це є нелогічним. І землі сільгосппризначення використовуються юридичним особам, тому не можна забороняти купівлю-продаж тільки в розрізі фізичних осіб. По-друге, щодо того, щодо концентрації, то я вважаю, що необхідно виходити з моделі агропідприємства, яку ми бачимо в нашій державі. І ця модель має бути найбільш ефективною, і ефективною не тільки в економічному плані, а й в соціальному плані. Вже з моїм досвідом склалося таке враження, уява, і я вважаю, що воно є нехибним, що середнє підприємство, яке може бути ефективним економічно і може нести на собі важливу соціальну роль на селі, це підприємство в середньому 10 тисяч гектарів землі. 10 тисяч гектарів землі.
По зернових.
На зернових. Тому, говорячи про те, чому люди в нас, чому села в нас занепадають і чому люди в нас виїжджають з села, так, дійсно, із-за того, що немає доріг, із-за того, що немає гідних умов для життя, але основно, чому люди виїжджають з села, тому що немає роботи. І дану роботу їм якраз можуть надати ефективні сільськогосподарські підприємства. Для того, щоб сільськогосподарське підприємство було ефективним і могло використовувати. Я розумію, що не всі там 10 тисяч гектарів, які я бачу в цій моделі, можуть бути у власності. Тому в своїй правці, яку я запропонував, 5 тисяч гектарів, моя правка 5 тисяч гектарів землі в одні руки. Полягає в тому, що сільгосппідприємство, наше ідеальне сільгосппідприємство, яке несе на себе в цьому селі соціальну функцію, може викупити 5 тисяч гектарів землі, закумулювати у себе. Плюс, ми говоримо, це 5 тисяч гектарів, воно є як такою подушкою безпеки для його діяльності, для цього підприємства. І ніхто не забороняє йому отримувати земельні ділянки в оренду. Далі, якщо він хоче розвиватися в більших глобальних наслідках, то воно може набрати ще 5 тисяч, 10, 20, скільки воно зможе. Але я хочу, Нестор, ще одну секундочку. Але я хочу також зважити на те, що на сьогоднішній день підвищення великої концентрації концентрації землі в одні руки є неприпустимим з тієї позиції, що приймаючи даний законопроект і роблячи велику концентрацію, ми розуміємо, що назад це вже ніколи не повернеться. І тому збільшити концентрацію можна завжди, але зменшити потім її буде значно складно. Тому я пропоную все ж таки зупинитись на тому, щоб ми виходили з того, що ми хочемо створити на селі. Чи хочемо ми створити це економічне і соціальне підприємство, яке буде дбати і за село, і за обробіток землі, і за людей, які там живуть.
Дякую. Секунду. Нестор Іванович, вам слово, але я ще один момент хотів уточнити. Нестор Іванович, секунду, вам слово, але в нас така хороша розмова. Скажіть, будь ласка, от ви як думаєте, от При якій об'ємах землі, наприклад, рентабельно вирощувати зернові, ну, наприклад, в Франківській області, там 10 чи більше, я знаю, що там є більше господарства, і молодці справляються.
Де саме?
Ну, наприклад, в Франківській області.
В Франківській області я знаю, що працюють господарства від тисячі, з концентрацією від тисячі до 30 тисяч гектар.
Ну, я знаю трошки більше, ще, ну, не Бог знає.
Ну, я більше, ніж 30 тисяч не знаю, відверто вам скажу. Те, що я чув, від тисячі двох до 30 тисяч.
Ну, на увазі, ну, добре.
Ну, це те, що мені відомо, принаймні. Можливо, там у Кернелу, у когось іншого більше. Тому що знаю, що там домінює Міроновський хлібопродукт і Кернел. Ну, домінює, якщо я не помиляюсь, Міроновський хлібопродукт і Мрія. Вони найбільші зараз там орендатори. Якраз ми змушуємо будемо пройти арбітрами, приймаючи цей закон, який фактично встановить відносини між землевласниками і великими холдингами. Ви знаєте, моя особиста позиція, що ми маємо врахувати і поважати інтереси агрохолдингів, які дійсно за останні 15, принаймні 20 років утримували сільське господарство. Але я думаю, що треба розірвати їх від землі саме цим обмеженням. Тобто хай вони беруть в оренду, хай конкурують з іншими холдингами в питанні оренди. Можливо, фермери самі будуть обробляти землю. Потім питання захистити фермерів від корпоративної змови агрохолдингів щодо встановлення закупівельної ціни. І, будь ласка, хай холдинги займаються переробкою, зберіганням, тому що елеватори – це не дешеве сьогодні виробництво. І тут теж ми маємо допомогти уникнути конфлікту. І дивіться, який ми вже маємо позитив. По-перше, ми зберегли нормальний робочий режим в Верховній Раді України і вийшли з кризи. Я вважаю, що ви сьогодні вивели це питання із кризи, і це мудро. Друге, ми з 210 тисяч гектар вже приблизились до 5 тисяч гектар. Пані Юлія говорить про 2 тисячі гектар. Тобто ми десь підходимо до тієї оптимальної моделі, яка буде цікава людям, але не буде цікава холдингам і не буде цікава транснаціональним компаніям. Ну, це ми теж маємо визнавати. І в цьому теж наша перемога. Наступний крок...
Ну, дивіться, у нас насправді, я вам можу зачитати, від яких груп є які правки. Тому що хтось сьогодні прийшов, хтось не прийшов. Є абсолютно різна статистика. Цікаво вам?
Будь ласка.
Да, дивіться. От, наприклад, наступна. Від «Слуги народу» є правки і більше 50 тисяч. І це не одна людина.
Я подав 600 тисяч.
Є від 30 до 50, і це в районі 10 людей. Від 10 до 30 є в районі 10 людей. Від 1 до 10 тисяч багато людей. Є декілька сот гектарів, теж багато людей. Є, от, наприклад, від інших фракцій, зараз вам скажу. Пан Олександр, будь ласка. Від групи довіри є від 30 до 50, від 5 до 10, менше 5 є. Фракції «Голос» є і більше 50, є від 5 до 10 також правки. Є від «Європейської солідарності» є від 10 до 30, від 5 до 10, є менше 5 тисяч. По-перше, Нестор Іванович, тому то, що ви говорите, що ми до чогось прийшли, це ніхто ні до чого не прийшов. У нас буде ще комітет по цьому всьому, і ми всіх заслухаємо.
Чудово.
Хто буде мати бажання, виробимо формат слухання правок.
Повірте, бажання буде у всіх.
У нас
навіть уявляєте,
засідання
скільки бажаючих буде.
Які, по якому визначено процедура, що ми розбиваємо на структурні підрозділи і будемо, виходячи з цього, розглядати.
Дозвольте, і остання ремарка. Коли ми відірвемо від цієї реформи, це дійсно реформа, це державна реформа, стратегічна реформа, яка має врахувати в тому числі питання національної безпеки, питання продовольчої безпеки, вона перестане бути цікава агрохолдингам, вони будуть чекати результати, потім будуть з'ясовувати відносини, нові відносини з землевласниками. Це абсолютно не буде цікавити транснаціональні компанії, тому що вони не цього хочуть, ми це розуміємо. Але тоді ми маємо вирішити, але реально, підійти відповідально з економічної, з наукової точки зору і визначити, який мораторій перехідний має бути для того, щоб реалізувати, наприклад, Юліну програму. Тому що ми 8-10 місяців не вкладемося.
Юліна,
я вважаю, 24 місяці вистачить, щоб це зробити.
Нестор Іванович, Юліну програму це яку ви мали?
Яка Юля?
Яку Юлю?
Ви мали? Про яку Юлю?
Коли ви сказали Юліну програму, ви мали на увазі?
Клименко чи Клименко? Тимошенко?
А, зрозуміло. Я просто хотів уточнити. Нестор Іванович, дякую. Ми, то вже давайте не дублювання.
Одну секунду до нашої, то, що ми концентрацію подали. Ми виходили з того, що я вам хочу сказати, державний апарат і державна спроможність провести земельну реформу швидко і без соціальних наслідків дуже спірна, я вам хочу сказати, на місцях і в регіонах. Тому давайте ми будемо якби кроками рухатися, щоб не наробити таке, що один землеупорядник якоїсь Івано-Франківської там, не знаю, району спортить всю земельну реформу, тому що він почне вимагати там якісь додаткові платежі для себе і все інше, як це зараз відбувається. Правильно? Переоформлення. Я маю на увазі, що наша поетапна рух наш поетапний виходить з того, що державний апарат не готовий імплементувати земельну реформу на рівні 200 тисяч гектарів, розумієте? Тобто вони просто не переварять це.
Можна питання, да? Я хочу по Івано-Франківській області, я хочу нагадати, що там середній розмір поля десь в районі 35 гектарів, а середній розмір пая не так, як в Миколаївській 5, а 0,8 гектара. Щоб просто розуміли, там не менш складно це зробити, чим центральних, я знаю. Але в мене друге питання є.
Нестор Іванович, ви звідки так знаєте, добре?
Ми разом знаємо.
Цю дискусію веду десь проти себе, але повірте мені, заради українців.
Тобто, Микола Тарасович,
це якраз прийшов час відповідальності.
У мене питання інше. Я ще теж хочу нагадати. Із тих 30 мільйонів гектарів фермера, які мають там від 0 до 500 гектарів, це десь 4,2 мільйони. Холдинги 4,5. Все ренша середина. Це ось ті підприємства, які мають від 500 тисяч гектарів і до десь 15-12 тисяч гектарів. Ми цю структуру будемо зберігати, чи ми щось маємо розвалити?
Мені теж цікава логіка
депутатів. Структуру сільгоспвиробництва, яке сьогодні є, що є малі, є середні і є великі. Тобто ми сьогодні кажемо, що великі – це погано. Давайте ми їх будемо валити, давайте ми їм зробимо обмеження. На обмеження в них реакція буде яка? Дуже проста. Якось юридично вирішувати. Але ви розумієте, ділитись, перезаключати договори оренди, перезаключати, тобто в них виникне ось таке питання, розумієте? Ми збираємося для існуючих якісь залишити речі. До речі, багато з них створюють дуже високу додану вартість, тому що вони вертикально інтегровані. Розумієте? Ми хочемо це теж валити.
Микола, вони не на землі створюють додаткову вартість, а в переробці вони прибивають.
Але земля – початок.
Але, Микола, вони прибивають ціну, вироблену на землі, і маржу уносять на експорт через виробництво. Це некоректно відносно землевласників.
Чому?
Тому ми і маємо врегулювати ці відносини. Я вважаю, я знову десь, можливо, не в своїх інтересах, певно, говорю, але захищаю тих, хто володіє землею. Ми маємо створити конкуренцію як ринку, так і права оренди. Тому що люди мають отримати, сьогодні, я вважаю, коректна оренда $150-200 доларів за гектар.
Вона так і є. Оця цифра 70 – це ті чорні виплати, які роблять маленькі і середні господарства, розумієте? Тобто, реальна оренда 170-200 доларів, в Полтаві 220, там 150.
Скрізь. Микола, оце є питання конкуренції, права отримати оренду і право виробити на своїй власній землі або продати землю. А в цьому і є не преференція і привабливість обмеження концентрації землі.
якщо
але головне завдання це зберегти то, що ми вже напрацювали 20 років. Це його треба зберегти і захистити. Іван, це наше головне завдання.
Я цього почав. Напевне, перехідний період це має бути враховано.
Ми розуміємо, Микола Тарасович, ми розуміємо, що буде просадка. Ми вже нашуміли техніку сільгоспвиробники. Уже рік не купляють. Покупівля техніки впала десь разів 10-12. Да. По добривах уже так придивляються, що може десь... Тобто ми будемо розуміти, що ми будемо мати менші врожаї. Ми розуміємо, що ми разом з металургами основні галузі, які отримують валютну виручку, 18 мільярдів. Це все-таки ну, такі серйозні кошти в рік, які там 17-18,5 кошти в рік. Тому тут треба це все також розуміти. Ми не повинні рушити те, що вже є і що є напрацьоване. Дякую.
Дякую.
Давайте Мар'ян вже третій раз.
Так, я прошу, Нестор Іванович, пане Нестор.
Нестор Іванович. Ви сьогодні самий популярний чоловік.
Нестор Іванович, я просто хотів, у вас було питання по поправках, я за неї руку дуже тягнув. Просто хотів сказати, що це в мене десь з серпня валяється законопроект, який я ще не зареєстрував, під назвою антифілібастер. Ви знаєте, що філібастер – це такий термін використовується в Сенаті США, коли зловживають законотворчими процедурами з метою затягнути розгляд тих чи інших питань. Наприклад, в Сенаті США дозволено виступати стільки, скільки захоче без обмежень, і там рекорди, здається, по 20 годин йдуть, коли виходять, читають кулінарну книгу, затягують, показують, як щиро борються за закон і так далі.
Але я був коректним, я запропонував і інший підхід, знайти, ну, я продемонстрував, як можна за 20 хвилин зняти 1001 поправку. Рівно 1001 поправку ми зняли за 20 хвилин. Пам'ятаєте, нещодавно? Було ж? Так. Тобто ми знаємо, як і так робити. Але це має бути консенсус. Давайте шукати цей консенсус.
Нестор Іванович, ви позбавили мене можливості вас якраз за це похвалити. Тому що дійсно, як член податкового комітету, теж би стикнувся з тим, що члени вашої партії подали до ліквідації цих майданчиків, так званих, не хочу туди додавати прізвища. Понад 400 правок, ми дійсно їх конструктивно зняли і прийшлись. Але ну, ми ж з вами обоє теж розуміємо, що проходить 3 місяці і заходити в процес законотворчості, і по кожній поправці, як це було з законом про мову чи про інше, ну, ми не будемо теж. І я вас дуже закликаю. Я цей законопроект, наприклад, не реєстрував. Чому? Тому що я теж вірю в право опозиції. Можливо, трошки затягнути якісь питання, заблокувати, але все в якихось розумних межах. В будь-якому випадку є можливості теж, і якщо вже зовсім піде на край, міняти, ну, рада, регламент це ж просто закон, ми ж його можемо поміняти 226 голосами. Ми можемо передбачити певну конкретну процедуру, що якщо фракція, якщо є більше, ніж певна кількість правок, то кожній фракції дається можливість визначитись там, наприклад, з 5 основними і їх доповісти, і після цього прийти і так далі, тим подібне. Я просто би вас дуже просив, так само, як ми знаходили конструктив оцих от 2047D, теж знайти якийсь конструктив з тим, щоб ми не займалися таким от філібастингом, як займається в Сенаті США.
Дякую. Примером из 2 кинофильмов, я уверен, любимых многими нашими, «Берегись автомобиля». Помните, говорит, а деньги пересчитывать будете, когда по рублю принесли? Он говорит, буду. Это первый пример. Второй пример, операция брошюрки, операция И и другие приключения Шурика. А может не надо? Надо, Федя, надо. Ми все розуміємо. Дивіться, якщо ви думаєте, я чому і просив просто бути коректними один до одного, скажіть, в якому режимі. І ми підготуємося. Тобто ми розуміли, що ми робимо. Ми використали свої регламентні законні можливості. Але розуміючи, що це не найкращий спосіб ведення дискусії, ну я це відверто говорю, це певний механізм протистояння політичної боротьби, висловлення принципів опозиції, ми пропонуємо спробувати знайти консенсус. Я розумію, що він може врахувати, до речі, ми вже підняли питання відносини великих агрохолдингів з землевласниками. Ми все це можемо врегулювати, ми все це можемо передбачити так, що це влаштує всіх. Тому що певний перехідний період потрібен буде, безумовно. Ми не можемо зруйнувати, і я з цим погоджуюсь, ту систему, яка є зараз, не випадково ми 20 років тому приблизно пішли на неї, ну трошки менше. Ми пішли і ми розуміли, що треба землевласниками землевласникам дати можливість адаптації. Ця адаптація трошки затягнулася. Ми зараз можемо прискорити цю адаптацію різними механізмами. І навколо цього ми є партнерами. Давайте. Різні були причини, чому це не робили раніше, відверто скажу. Комусь це було кон'юнктурно вигідно, об'єктивно, і люди не були готові. Але зараз, якщо ми в комплексі все це вирішимо, ми зможемо зробити велику справу. Але для українців, для України, ще раз підкреслюю, а не для когось, хто хоче задешево купити і дорого продати. Оце, я ще раз кажу, в певній мірі я навіть проти себе говорю, але це якраз та хвилина, коли треба говорити про, ну, я не хочу зараз пафосно говорити, говорити про людей, говорити в цілому про країну. Як казав Іван Франко, прийшов час про Україну думати. Ну, мабуть, він прийшов, і це ви прискорили цей час. Це ви прискорили реалізацію слів великого Франка. І це наша відповідальність.
Нестор Іванович, знаєте, я просто коли слухаю часто наших колег, особливо, які вже не раз були в парламенті, більшість з нас перший раз. І ми оці про то, як думають про народ, бачили з іншої сторони десятки років. Де, знаєте, я нікому це не кидаю там в лице, але мені просто здається, що значна частина наших депутатів, от вони зранку готують сніданок з думкою про народ. От вони сідають в машину з думкою про народ, лягають спати. Це вже таке, ну, насправді, слово «паразит» для більшості наших народних депутатів. Тому, ну, на це я би теж якось звертав увагу. Говорив
тільки коротку репліку.
Суті.
Я вибачаю. Народ може помилитись раз. Ну, дійсно. Ну, приклади політичні, там, той же Ляшко, там, Самопоміч, решта. Народ не може помилятися на протязі 20 років. Я зараз не апелюю до себе. Подивіться, так, зараз і Тимошенко, і ми в меншості. Ну, так сталося. Але 20 років люди з нами. Тобто, люди не можуть помилятися
Нестор
на цих політичних.
Як, давайте... як говорить лікар, важлива динаміка.
Подивимось. Ви знаєте, я не хотів цього говорити, але я повертаю ці слова вам. Важлива динаміка. Знаєте, скільки я зустрів і провів? І мій улюблений фільм, до речі, я причетний до того, що він став кольоровим, це «В бой йдуть одні старики». Дійсно, ну, ми його колелізували. Особа ситуація була, розкажу. В 2008 році, в кризовому році, було замовлено його колеризація, і ті, хто замовили в Лос-Анджелесі колеризацію, не змогли це зробити. І я, як подарунок до 9 травня 2009 року, ми випустили цей фільм, була прем'єра по всіх кінотеатрах безкоштовна. А там, якщо не помиляюсь, з 8 ранку, другий день підряд, це складно, Ромео, по-моєму, да? Коли Ромео підходить до свого механіка, а він на нього дивиться, він говорить, що не понравилось, говорить, да ні, ти у мене п'ятий. Так от, я би хотів, щоб ви були у мене останні. Щоб ми ще в наступному, якщо я вже ще буду мати енергію, в позанаступному парламенті разом працювали. І такий шанс є. І якраз це питання буде вирішальним. Для всіх нас і для України в цьому. І це не пафос, це вже питання досвіду. Якщо ви не хочете відповідальності, то це точно питання досвіду. А для мене це і відповідальність. У мене сьогодні, я бачу дві можливості. Мир, ви можете це зробити. Ви реально можете це зробити. І стабілізація економічна, соціальна.
У нас же земля.
Ну, а це одне без іншого
не буде. Хто ще, крім Нестора Івановича, хоче висловитися? Як в тому кінофільмі можна теж почати розмову?
Питання є до всіх у цьому залі. З 1 січня закінчується мораторій на куплю-продажу землі 2020 року. Що ми робимо далі?
А ви що пропонуєте, пане Ігор?
А я пропоную продовжити його.
Ну, вносьте законопроект. Я...
Добре. А ви, ваша думка?
Я думаю, що буде дуже сильна проблема з голосами за продовження мораторію. Ну, це ж відверто розмовити.
Ну, тоді з 2 січня ми купуємо, продаємо землю?
Не знаю. Хтось купляє, хтось продає. Ну, не ми. Яке ще питання? Нестор Іванович, ви з 1 січня продаєте чи купляєте? Дякую, до побачення всім.